Josla Kolkas raks Užava. Lasa Mārtiņš Daugulis. Velns ar cepuri gribējis aizbērt līci. Nes ar cepuri akmeņus no Užavas, un no to pusi līdz Kolkai. Kad pēdējo cepuri nes, būtu aizbērta jūra, būtu ezers, dziedājis gailis, un akmeņi izbiruši. Iet tāda josla no Užavas pāri Elkšķienei, pāri Pūzes mežiem līdz pat Kolkai.